Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Esiet sveicināti un pie reizes atgādinu, ka šodien jau ir šī gada 10. maijs, un mēs sākam studiju darba 13. nedēļu. Nu, tikai 16 nedēļas mums būs studiju darbam, protams, sesija pēc tam. Turpinot īstenot kursa 3. daļu, izvēles kursa izvēles daļu, jo es izvēlos šeit jums lekcijas, tādas tēmas. Jūs šajā 3. daļā veiciet paši savu izvēli, kādu parādību, kādu problēmu jūs paši pētīsiet savā pētījuma 3. daļā. Es jums tikai piedāvāju, lūk, savas lekcijas tematiskās. Nu, tas tā. Un mūsu šīs dienas tēma, es pat nesaku, ka jums šī te nedēļa nepārtraukt jāstudē šī tēma. Protams, es ceru, ka šī tēma jums ir interesanta, ļoti interesanta, jo jūs pašlaik atrodaties izglītošanās procesā. Un to mēs turpinām visu mūžu faktiski, un tāpēc tēma jums arī ir interesanta. Bet tad, kad jūs rakstīsit pētījumu, jums jau pētījumā nav jāizvēlās izglītība kā interesanta parādība. Bet, ja jūs tā gribat, izvēlaties tā izglītību. Un tā, šeit jūs labajā pusītē arī redzat, tas ir Andrankulis, proti 2000. Gadā, drusiņ jaunāks laikam esmu. Jā, diemžēl jau 22 gadus, kā saka, jaunāks šeit es esmu, un šī ir mana monogrāfija, izglītības sistemoloģija, kas iznāca šajā te 2000. Gadā. Un šī te monogrāfija un studiju kursa izglītības sistemoloģija ir pamats, uz kura radās šis studiju kurs. Šis studiju kurs radās drusiņ vēlāk Daugavpils universitātē. Labi. Solīt uz priekšu. Titula lapa, tātad tēma izglītības sistemoloģija, iekaviņās izglītība kā dzīves pieredze dzīvei. Es gribētu šo te tādu teicienu. Izglītība kā dzīves pieredze dzīvei, tā ir centrālā tāda atziņa visai mūsu šai lekcijai. Lapēc to es tā arī atkārtoju, nu un ejam tālāk. Studiju kurs, nu atskatamies. Vēlreiz atskatāmies nedaudz paveiktajā, bet noredzam arī to, kas mūs vēl gaida. Redziet, kreisajā pusītē mums ir zilā daļa kursam, sistēmiskā domāšana, un te ir parādīts arī, kas lācītīm vēderā, tādā nozīmē, no kā sastāv pirmā daļa. Tā ir sistēma teorija. Mēs ņemam veselo, pirmā daļa, un šis veselais sastāv no nodaļām, un nodaļas sastāv no sadaļām. To es daudzreiz jums sāstīs, atkārtojas, izmantojot šo atziņu pa veselo un daļām, nu visās citās dzīves situācijās, pilnīgi visās dzīves situācijās. Skatāties, kur ir veselais, veselais ir arī daļa, kādā citā veselā, un tādī pašā laikā katrs veselais sastāv no daļām. Nu tas tā. Tālāk. Tad, kad bijām pabeiguši pirmo daļu, tad mums bija tikai viena nedēļa, tā gan bija jāvelta otrās daļas studijām. Sistēmiskā domāšana virsraksts sakrīt ar pirmās daļas virsrakstu, bet mēs jau veicām pārskatu. Mēs atskatījāmies uz pirmajā daļā paveikto, un jūs arī to darat. Tie, kas ir iesūtījuši man jau otro kontrolu darbu, proti, pilnā pētījuma pārskata, tātad ievadu pirmo un otro daļu un izmantotās informācijas avotu sarakstu, jūs esat atskatījušies un uzrakstījuši savā pētījumā jau šo te lielo pusi no pētījuma. To mēs arī esam jau pārunājuši. Un tagad mēs esam 3. daļā, reku te ir, nu, varētu teikt, pirmā nodaļa, 3.1, tā ir 3. daļa, pirmā nodaļa, tā bija pagājušreiz valsts sistemoloģija, un šodien mums ir lekcija ar tēmu 3.2, tā ir tā nodaļa, un tēma ir izglītības sistemoloģija. Pēc tam būs pētniecības sistemoloģija un garīguma sistemoloģija. Un pēc tam būs, protams, nobeigums. Lūk, tā izskatās mūsu darbs kopskatā. Un lūdzu vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz ievērojiet to, ko jūs manuprāt. Tie, kas tiešām rūpīgi seko studiju kursam, jūs noteikti šo te trapeci no pirmās mūsu tikšanās reizes esat jau iegaumējuši, un tas nekas iezubrījuši arī, ja gribat tā teikt, jo tā trapeci ir ļoti, ļoti fundamentāla atziņa, proti, ka dari, ko darīdams, cilvēku darbības izzini, apdomājies un tikai pēc tam rīkojies. Var jau uzreiz rīkoties, nāgan tur neapdomājoties, un lai tukša galva ir, ja nav ko apdomāt, tad tas nozīmē, ka nav izziņas process bijis. Nu, redziet, un tad rodās grūtības, tad ir dzīves grūtības. Un studiju kurs ir par dzīvi, tā ir skaitā par grūtībām, par grūtību pārvarēšanu, un tā tālāk, un tā joprojām. Un trapece saka, izziņas zilā krāsā, pirmā daļa kursam, apdoma īsa, apdoma viena nedēļa, tā ir izzinātā apdoma, ieklausieties vārdos, izzinātā apdoma, apdomā to, ko tu esi izzinājis, izziņas procesā iegūs. Un pēc tam, kad tu esi apdomājies, tad mēs rīkojamies, apdomāti rīkojamies. Nevis saķeram galvu, tā kā beigās mums ir kaut kādas nelaimes notikušas, vai kaut kas nav iznācis kā gribēts, vai es nepadomāju. Nu, lai padomāt, bet lai padomāt, vispirms vajag arī paskatīties apkārt, kas notiek, kā arī situācija, apdomāties un tikai tad rīkoties. Nu, vēlreiz trīs vārdos – lietas būtības būtība. Lietas tas ir mūsu studiju kursa. Būtība, būtība un vēlreiz būtība. Sākam attālināt to tiešsaistes lekciju. Es tagad tā saku, tā ir lekcija, mūsu pēcpusdienas lekcija otrdienā, un manis izvēlētā šīs nedēļas lekcijas tēma ir izglītības sistemoloģija. Un arī sāksim ar zilo daļu. Zilā daļa tā pacelšana. Vispirms ievads, īs atskats dažās jau apzinātajās kursa pamat atziņās. Pēc tam iesim solīts tālāk. Un pēc tam būs jau, ieskatīsimies, tas jau būs mūsu lekcijas nobeigums. Trīs daļas būs. Nekādus jautājumus es te pa vidu vairs neuzdodu, jo mēs te nediskutējam īpaši, bet, ja jums ir jautājumi, laipni lūgtu, mēs pabeigsim mūsu, es pabeigšu šo te lekciju, savu stāstījumu, izslēgšu ierakstu, bet jūs varēsiet uzdot jautājumus mutiski, nu, paliekat arī pēc 18:00 tiešsaistē. Nu, tad īs atskats. Redziet, nu atkal Andronkul, ko tu stāsti vienkāršas lietas? Es tikai atgādinu. Dzīvojot dzīvi, tas nozīmē apmierinot savas dzīves vajadzības, jo mūsu studiju kursā tiek paskaidrots, ka dzīve ir dzīves vajadzību apmierināšana, dzīvot dzīve, redziet, tas nozīmē apmierināt savas dzīves vajadzības, vai nu pilnībā apmierināt, vai daļēji. Vai arī neapmierināt. Tas jau būs atsevišķi gadījumi. Bet dzīve ir savu vajadzību apmierināšana, un ne tikai savu, bet arī sabiedrības vajadzību apmierināšana. Jo mēs dzīvojam kā sabiedrības daļa sabiedrībā. Nu, lūk, un dzīvojot dzīvi, ik viens cilvēks vairāk vai mazāk apzināti uzkrāj savu dzīves pieredzi. Un dzīves pieredze ir no pirmās mūsu tikšanās reizes, reku lauva, cilvēka dzīve visumā, tie ir trīs atslēgas vārdi mūsu studiju kursam, un arī faktiski tai digitālajai monogrāfijai, kur faktiski ir izveidojusies palēnām uz šī studiju kursa pamata. Cilvēks dzīve visums, trīs vārdi, lūk, un te ir cilvēka dzīves pieredze, tātad zināšanas attieksmes prasmes, un labajā pusītē dzīve. Izziņa ir saistīta ar vārdu zināšanas, mēs iegūstam zināšanas, ieklausties latviešu valodā, izziņa, ziņa, 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 ziņojumi, zināšanas. Šiem diviem vārdiem viņam ir kopīga sakne, zin, izziņa, apziņa, saziņa, paziņa, neziņa. Tā ir latviešu valoda. Ja jūs sākat putroties ar citām valodām, angļu valodu, krievu valodu, čigānu valodu, vēl citām valodām, visu cieņu citām valodām, bet jums galvā var izveidoties ķīsteļus. Jo jauni vārdi tad parādās, Un tad ir tā kā mazi bērniņi, kuri pagalmā spēlēs, tur dažādu etnisko grupu bērni ir. Un atnāk kāds bērniņš mājā, un viņš ir dzirdējis jaunu vārdu. Nu, tam viņš mammai prasa, ko tas vārds nozīmē. Nu, tā jau viņš godīgi sakot neprasa, viņš tik gudri jautājumu vēl uzdot nevar. Bet tomēr, viņš saka, es nesapratu, ko tas, kas tas pa vārdu? Nu, tā mēs visu mūžu darbojamies, runājot dažādās valodās, un mums ir šīs valodas jāzina, jāsaprot un jāizprot, kādas ir saistības starp vārdiem. Vienas valodas ietvaros un starp dažādām valodām. Nu, ne, tas par šo atgādinu studiju kursa īstenošanas vispārīgo mērķi, mērķis un uzdevumi. Nu, tas arī jums ir sen jau zināms, un jūs taisa veidojāt pārskatu, pētījumu pārskatu. Nu, jūs taču ievadā uzstādījāt sev mērķi, ja jūs nesat uzstādījuši vēl, un tie, kas vēl nav iesnieguši to, otro kontroldarbu. Nu, kontroldarbs tas ir tikai kontroldarbs, tas ir paškontrolei, jūsu paškontrolei. Es tā no malas skatos, vai jums izdodas praksē, sistēmiski, tātad sakārtoti darboties. Vai jūs varat sakārtot savu laiku, savu enerģiju, visu to, kas ir vajadzīgs darbam, lai saulaicīgi tā, soli pa solītim veiktu darāmo. Mērķis ir uzstādīts, un mēs soli pa solītim dodamies uz mērķi. Bet nezinu, kāpēc, es labi atceros tieši studiju procesā, vai dieniņa sesija tāda, tas sesijas laikā, tad kā es augstā ūdenī, siltā ūdenī, kā nu katrs grib, un tad pēdējā naktī kaut ko sagramstīs un ies uz eksāmenu. Nu, nevajag tā darīt, tā ir ar studentu vulgāra lielība savā laikā, bet ir jāstrādā, manuprāt, nu, tā kā jūs strādājat, malači jūs esat. Nu, lūk, tālāk uzdevumi, tas arī, jums ir tikai trīs uzdevumi, iegūt jaunas zināšanas, jaunas, un jums ir jāapgūst arī, jāizveido jaunas attieksmes, lūk, pret dzīvi, pret domāšanu. Nu, beigās pašām pret sevi arī. Kaut kādas jaunas attieksmes var veidoties studiju kursu laikā. Un pats galvenais, saņemsim kopā tas jaunās zināšanas un jaunās attieksmes, svarīgi ir apgūt jaunas prasmes. Šīs jauniegūtās zināšanas un jauniegūtās attieksmes izveidotās izmantot savā dzīvē. Cik tas vienkārši skan, un tas tā izskatās uz šajā te bildītē, viss skaidri un saprotami. Kāpēc es to atgādinu? Tāpēc, ka es mūžīgi domāju par cilvēkiem. Kāpēc tās vienkāršās atziņas ikdienā, tad, kad mēs sastopamies ar kaut ko jaunu, mēs apjūkam bieži vien. Un viss tas gudrības, kas mums it kā ir, kaut kur pazūd. Nomierināties, aizskaitot līdz 10, atceraties šo mūsu studiju kursu, atceraties pa mēķi, atceraties pa uzdevumiem, atceraties pa dzīves pieredzi, un, tā kā esat nomierinājušies, tad sākat sakārtot savas domas. Bet sakārtošanai vajag laiku, un nevar pirms eksāmena neko daudz sakārtot, tāpēc, ka nav jau ko kārtot. Un lūdzu nesatraucaties. Pašlaik jums šis te otrais kontroldarbs. Tas ir melnraksts vēl, tam pilnajam pārskatam. Un tas ir tikai kontroldarbs jums pašiem priekš sevis. Es redzu, ka no tiem mūsu 60 grupas studentiem daudzus es neesmu ne dzirdējis, ne saņēmis kādu ziņu. Nu, es pie viņiem tā it kā uztraucos neklātienē. Bet, nu, ko es varu uztraukties, es vienkārši nezinu, kā viņiem veicas. Bet jūs, kas nākat katru otru dienu, teiksim, uz tieši saisti, nu, man ir uz priekš, kā saka, es paskatos atkal labā pusītē uz dalībnieku sarakstu, nu, man atkārtojās visu laiku ļoti mīļi vārdi un uzvārdi, vai ne, nu, jūs esat tie malači. Bet tā ir izvēle. Katrs strādā priekš savas dzīves, apgūst šo studiju kursu priekš savas dzīves. Sapsit, paši taču izvēlējāties. Ja izvēlējāties, tad ir arī atbildība. Ja kaut ko es esmu uzņēmies darīt, apņēmies darīt, nu tad es to izdarīšu. Lai jums sokas, lai jums sokas. Un nesatraucieties, ka kaut kur aizcers kaut kas tur, kaut kā sīkumiņi kaut kā tur vēl nav skaidri. Viss pamazītiņām soli pa solītim uz mērķi, uz mērķi. Un jūsu mērķis ir, es skatīšos jūsu ievadā, tani ievadā, kur jūs uzrakstīsiet, varbūt tur vēl jūnija mēnesī kaut ko pieprecizēsiet, mērķī. Dariet to. Man ir vajadzīgs tikai 20. jūnijā līdz pulksten 24.00. Man ir jāsaņem jūsu pētījumu pilnais pārskats un pētījuma rezultātu ziņo jums. Pēc tam, ja nu, protams, nav noticis kaut kas tāds, nu, jūs esat slimība vai kaut kas tāds, nu, dažreiz, kā saka, jūnija mēnesī kāds ir sadomājis precēties visu cieņu, bet, nu, varētu jau arī neprecēties, varbūt sesijas laikā. Bet dariet, kā gribiet, dariet, kā gribiet. Bet, ja 20. datumā jūnijā man nebūs darba rezultāti redzami, tad pie eksāmena nav vērts eksāmena kārtot. Lūdzu, 20. jūnijas. Tas vēl ir tālu, bet tikai viens mēnesis palicis un vēl drusceņu vairāk. Nu re, dzīviet uz priekšu. Tā, šeit es neko nekomentēšu. To var tā pārlaist acis. Ikviena cilvēka un dzīves un sabiedrības dzīves kā procesuālās sistēmas vispārīgās īpašības. Jā, te viņas ir. Dzīves kā sistēmas īpašības. Mūsu iekšējā dzīve un tā iekšējā dzīve, kas mums notiek, garīgā un fiziskā dzīve katrā no mums kā cilvēkā, tā, protams, visi tas ir saistīts ar to, kas ir ārējā vidē. Tur ir kas? Te kreisā pusē ir lietas uzbūve, lietas mainība. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par cilvēku, tad cilvēks ir lieta, viena no visuma parādībām lieta. Lieta. Mēs novērojam lietas. Un mēs jau esam arī lieta. Bet, redziet, ikdienā tā neviens nerunā. Bet mēs neesam ikdienā. Mēs paceļamies un saprotam. Ar vārdu lieta mēs saprotam dzīvu, nedzīvu lietu. Tādu, kas kustās, kas nekustās. Kas ir kaut kur tālu kosmosā. Kas ir kaut kur tālu tur dziļumā mikropasaulē. Tās visas ir lietas. Nu, mēs esam arī lieta. Nu, mēs neteiksim, ka akmenis dzīvo. Teikt jau var, bet vārdu dzīve nevajadzētu lietot saistībā ar akmeni, kas ir nedzīves ķermenis, nedzīva lieta. Bet, vai dieniņi, atceraties, Enestam Birzniekam upītim bija pelēkā akmens stāsti. Kolosāla grāmatiņa bērnībāku palasīt. Bet, kamēr mēs nodarbojamies ar pasvaciņām, ar fantāzijām, kamēr mēs vēl esam bērna prātā. Un bērna prātu nedrīkst pazaudēt, tas mūs visu mūžu vadīs, bet tad, kad mēs esam tikai bērna prātā, nu tad mēs esam tur pasaku valstībā. Bet tētis nav pasaka, mamma nav pasaka, tas ir kaut kas tāds novērojams. Redziet, nu tā ir tā filozofija. Un šis studiju kurs, kā jūs labi ziniet, ir filozofisks un arī psiholoģisks. Un tā kā beigās jums kļūst skaidrs, kas tad ir tas visums, kas ir cilvēks, kas ir dzīve, man tā liekas, ka tā ir arī psihoterapija. Es jūs tā nomierinu, jo jūs saredziet tagad visu kopsaistībās. Jūs redzat, kā lietas ir savstarpēji sasaistītas. Un jūs tā nomierināties, uztraucaties par to, kas ir no jums atkarīgs, bet nav nekāda jēga uztraukties par to, kas to jums nav atkarīgs. Saules aptumsumi, nu, jūs varat teikt, man nepatīk saules aptumsums. Nu, ka tā ir jūsu problēma. Daudz kas nepatīk. Bet ir citas lietas. Man nepatīk smēķēt. Nu, tas ir pilnīgi jūsu lieta. ja esat smēķējuši savā laikā un tā patikšana vairs nav, nu pārtrauciet smēķēšanu. Nu labi, atkal ejam solīt uz priekšu. Tas ir atskats. Cilvēku un sabiedrības dzīves pastāv attīstībā. Cilvēka dzīve attīstībā pastāv attīstībā. Un sabiedrības dzīve arī pastāv attīstībā. Un dzīves izmaiņas un pārmaiņas, parādās vārds, izmaiņas un pārmaiņas, pastāv kopsaistībā un miedarbībā ar dzīves pieredzes arī izmaiņām un pārmaiņām. Es jau eju pamazām uz mūsu šīs dienas tēmu. Dzīve un dzīves pieredze. Es vēl neesmu pateicis vārdu izglītība. Tas drusi tūlīt mēs pie tā nonāksim, jo tā dzīves pieredze tiek saukta par izglītību. Tā viņu sauc. Un tās ir tā zināšanas prasmes un attieksmes. Bet es jūs sagatavoju. Mēs runājam par dzīvi, pēc tam par dzīves pieredzi un šodien par izglītību. Un šī te schēma apakšpusē, tā ir uzrakstīts tādā, lai darētu gan cilvēkam, atsevišķam cilvēkam, gan sabiedrībai. Redzē, dzīves būtnes pastāvēšana jeb attīstība. Pastāvēšanas jeb attīstības process. Ieklausoties šajos uzteikumos, visi šie vārdi ir rūpīgi pārdomāti un tiek lietots tādā nozīmē, kā jūs te redzat. Pastāvēt nozīmē būt attīstībā, bet attīstība ir mainība. Un ja dzīvā būtne pastāv, bet pastāv arī nedzīvās būtnes, pastāv ar viss kas cits, bet mēs runājam par dzīvām būtnēm. Dzīvās būtnes ir dzīvnieki, cilvēks ir dzīvnieks, ir gan, nu mēs tā sakam, augst attīstīts dzīvnieks. Es vienreiz pat jūs apsveicu jūs. Esat sveicināti, cienījumie domātāji, augst attīstītie dzīvnieki. Jūs smaidījāt, es tā ceru, ka smaidījāt, bet pirmā brīdī varbūt drusiņi apjukāt. Kā tā? Kas es pa dzīvnieku? Nu jā, nekā nevar darīt. Esam dzīvnieki. Dzīvas būtnes, bet dzīvas būtnes ir arī augi. Un atkal, es tagad nestāstīšu lekciju, ar ko tur viņi visi atšķirās, bet mēs jau to pārunājām. Augi, tad ir dzīvnieki, un augstā attīstītie dzīvnieki, nu tie ir tie cilvēki. Bet ir taču viss citādi dzīvnieki arī vēl. Un dzīvās būtnes ir arī augi. Tā nu tas ir, tāpēc, ka tur viss ir ģenētika, specifika. Nu labi, tātad svarīgi ir tā, ka dzīvas būtnes pastāv, un tur tā īpašības mainās. Pie tam mainās noteikti, nenoteikti, tās ir izmaiņas, kvantitatīvas izmaiņas. Nu, arī tad, ka mums tagad pašlaik cena, teiksim, es interesējos, cik malka maksā valkā. Nu, pirms gada maksāja 30 eiro par steru, tagad jau maksā 60 eiro par steru. Nu, vai tā ir neliela izmaiņa, tā ir kvantitatīva izmaiņa, tā ir. Malka paliek malka, tikai cena ir divreiz lielāka. Tā ir izmaiņa, bet tā malka tad dabojama ir. Redz, ko interesanti. Un tas pats koks pirms gada maksāja mežā tik un tik, un tagad tas koks maksā citu cenu. Braucam ar auto, degvielu, maksāja tik un tik. Nu, rupi sakot, 1 eiro litrā, tagad maksā 2 eiro litrā. Nu, tās ir izmaiņas. Patīkamas, nepatīkamas, ir visādas izmaiņas. Meitene aiziet pie friziera, izmaina frizūru, tu nekas briesmīgs nav, izmaiņas tikai. Hop, un puisi saka, vai, cik tu šodien esi skaista. Nu, meitene priecīga, ja viņas veic šīs izmaiņas apzināti. Puisi novērtē. Nu, re, nu. Īpašību pārmaiņas. Pārmaiņas, tās ir nopietā kvalitatīva pārmainība. Nu, vienkāršais piemērs ir noteiktas mainības un arī nenoteiktas. Noteiktās mainības ir, nu, tā, ko mēs stingri zinām, ka ja tas ir tā, tad sekos tas un tas. Bet nenoteiktās, ei, tu sazini, Varbūt, ka būs tā, varbūt, ka šitā. Ekonomikā visur, kur parādās tās jēdzens risks, riski. Tā ir varbūtība, varbūtība teorija, matemātikā. Tās ir varbūtības, gadījuma rakstur parādības. Nevajag uztraukties. Redzi, un ko es tagad atbraucu Valkā? Un šeit Valkā ir diezgan temperatūra pa nakti, dažreiz ir daži grādi zem nulles. Es izdeju ārā, kur jau zem Renstels mani ūdens vanna ir nolikta, trauksa. Tur bija satecējis ūdens jau, drusiņi lietus bija. Es izdeju no rīta, kas ar šo te ūdeni notic, ūdens ir sasalis. Tā, miņa draugi, ir kvalitatīva mainība. Pie tam gan noteikta. Jo, ja apkārtējā vidē temperatūra ir tur mīnus 2 grādi, nu, tā tādā planā kārtiņā, manā traukā, ūdens sasala. Nu, es paņēmu tādus piemērus tikai. Redz, un es tagad atkal visu laiku tādus parunāju vēl it kā tā uz riņķu un apkārt par it kā zināmām parādībām. Bet mēs skatāmies uz šīm parādībām pavisam filozofiski tagad un lietojam redziet kādus gudrus vārdus, bet galvenais nestajaukt kvalitatīvās pārmaiņas, tās ir pārmaiņas, nevis izmaiņas. Ar tām izmaiņām tās ir kvantitatīvas tikai skaitliskais. Īpašības mainījās. Ledus īpašības ir pavisam citas kā ūdenim. Nu, un ja vēl gāze ir, ja vasarā, teiksim, man iztvaikos, man tas ūdens iztvaikos no trauka, nu tad tā būs viela pārvērtusies gāzveida stāvoklī. Tās visas ir pārmaiņas. Un, miļie draugi, cilvēka dzīvē, kāpēc es tik gari runāju? Izglītība ir dzīves pieredze. Un, ja dzīve ir mainībā, tad dzīves pieredze ir mainībā. Un tas nozīmē, ka izglītība ir nemitīgā mainībā. Vai nu mēs ejam skolā vai neejam, ir pašizglītošanās arī. Cilvēks mācās, nu, labāk gadījumā ar visu no savām kļūdām, pieredze rodās, bet mainība. Un ja tu šodien kaut ko nezini, ja tu šodien neproti uzrakstīt pētījumu pārskatu, padomā, pacenties un beigās tev izdosies to izdarīt. Un tu būsi priecīgs, tu būsi iegūs jaunu dzīves pieredzi. Jo man nevajag referātus, man nevajag stāstījumus, pasakas, man vajag zinātniska tipa rakstu, zinātniska pētījuma formā. Jo tādi spēles noteikumi šajā studiju kursā. Mēs esam universitātes līmenī. Nevar pat dzīvi uzrakstīt man dzejoli un atsūtīt. Es novērtēšu to dzejoli. Man patīk dzejolīši, kāpēc ne? Tautas sakām vārdi visi. To visu var izmantot. Stop! Bet studiju kurs ir zinātniska rakstura. Gan pats studiju kurs, gan pētījums ir zinātniska rakstura. Un tur ir savas spēles noteikumi. Tur nevar braukt ar muti. Un vārdi ir jālieto stingri saprotamās nozīmēs. Un tāpēc mācaties tos vārdiņus. Es domāju, ka jūs daudz vārdiņus tomēr esat iemācījušies jau tagad šī semestra darba laikā. Tāpēc es tik ilgi runāju lūk par šīm te redzētām skēmām. Šī skēma arī redzēta. Izglītība ir ikvienas mūsu attīstītas valsts dzīves sastāvdaļa apakšsistēma. Ja valsts bija iepriekšējā nedēļā, mēs runājam valsts kā sistēma, valsts sistemoloģija, jā, valsts ir kaut kas sakārtots, jā, vai nu vairāk vai mazāk sakārtots, tā ir cita lieta, bet valsts ir sakārtots, kaut kas sakārtots, kā tā ir sistēma, un tad ir valsts iekšā, nu tad tur ir tās apakšsistēmas. Un te jūs redzat, ka valsts uzbūve ir struktūra, tātad vispārīgā struktūra, politika un ekonomika. Šodien to arī mēs vēlreiz pie tā atgriezīsimies, un te ir izglītība. Tā ir valsts kā sistēmas sastāvdaļa, izglītība, izglītojošā darbība, valsts dzīve. Tā ir izglītojušā darbība, tā ir viena daļa, ļoti būtiska daļa. Jūs paši ziniet, valstī ir sava pieredze, un tā valsts pieredze tālāk tiek izmantota, nu, tai valsts turpākais dzīves veidošanai. Runājot par sabiedrību, par valsti, ne par atsevišķo cilvēku, bet katram atsevišķam cilvēkam arī neapšaubām izglītību. Nu re, politika un ekonomika, tad mums vēl šeit ir, kā saka, tā tad zinātne un māksla, pēc tam mums ir veselība kā sistēma, un te ir valsts drošība, valsts aizsardzība. Un galvenās divas daļas ir politika un ekonomika. Politika uzstāda mērķus valstī, tas ir mūsu Saeima, parlaments, un ja mēs tur ievēlam cilvēkus, kuri īsti nesaprot, kas ir dzīve un kas ir valsts, vai ne, bet viņam gribās būt tur parlamentā un saņemt algu kā deputātam, nu redziet, nu partijā kaut kur jāiestājās. Bet tagad mums jāpadomā, kādus cilvēkus mēs ievēlēsim pēc Saeimā, jo viņi noteiks mūsu valsts dzīvi, mērķus, tuvākos, tālākos. Un ar ekonomiku, nu taču nevar tikai sapņot, teiksim, uzstādīt mērķus, ir taču arī jābūt ekonomikai, tur ir līdzekļi, līdzekļi veseli, spektrs līdzekļu, nauda, protams, ir ļoti svarīgs līdzeklis, bet ne tikai nauda, ne tikai nauda. Tur ir finansu operācijas, viss, kas ir, bet ekonomika, tā, tie ir līdzekļi, lai īstenotu politiskos risinājumus, politikas uzstādītos mērķus, politika uzstāda mērķus. Jums ir katram sava politika, savas dzīves politika. Es domāju, kad ir, tikai rītdienā varbūt jūs tā nesakiet. Ja jums nav savas politikas, nu uzmanieties. Var nonākt situācijā, kad būs grūti, ja nav savas politikas. Nu un, protams, ja tev nav savas ekonomikas arī, nu kāda tu dzīvosi, ka tev nebūs šī te visu to mērķu sasniegšanai dzīvē nepieciešamie līdzekļi. Vidi? Nu tas tā. Dzīve mainās, un līdz ar to mainās arī cilvēku izglītojošā darbība. Pārējais tas tev viss, tas ir par palasīt tā mierīgi, bet tas, kas ar sarkano ir izdalīts, tā ir resna atziņa. Un sarkanā krāsa ir saistīta to, ka to darētu ievērot un apdomāt. Izglītojošā darbība ir mainība. Un tā kā skolā gāja vai negāja mūsu sentēvi, senmātes, un tā arī pēc 100 gadiem dzīve būs mainījusies, un arī viss tas, kas notiek izglītības iestādēs skolās, nu arī būs mainījies. Un pašlaik daudz kas mainas, un tas rada mums daudzas grūtības, bet par to mēs vēl parunāsim. Es jūs sagatavoju sarunai lūk par izglītību, un kā vienmēr man ir šādās lekcijās, tas tie garie pātari tur lekcijas pirmajā pusē, viņi faktiski sagatavo jūs, lai tā īsi un koncentrēti pateiktu pašās beigās, kāpēc tad es to visu biju stāstījis lekcijas sākumā. Nu re, nu tad esam to sākumu pabeiguši, bet aizgaidies gan daudz laika. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Ir kāds tautas sakāmvārds, kā jūksi, tā brauksi. Ja mēs esam tikuši skaidrībā ar to, ko tad mēs šodien te darīsim, uz kādu pamata tad mēs runāsim par izglītību, nu es jau esmu tos pamats tagad jums atkārtojis. Un tie pamati nav nekas sarežģīts, runājot ikdienas tautas valodā, tas ar visu ir ļoti labi saprotams, tikai es jums pastāstu drusciņu filozofiski, es paceļu jūs drusciņu augstāk, es lietoju vispārinātus vārdus, jēzienus, nu tas ikdienā daudzos gadījumos to tā nedara, bet mēs jau arī tad redzam to pasauli savādāk, no augstāka skatu punkta. Universitāte ir augstākās izglītības iestāde, tā ir dzīves pieredze. Nu, tāda augstākā līmeņa dzīves pieredze, nekā tur pašā lejā. Labi, turpinājumā apdomāsim lekcijas tēmas galvenās vispārīgās atziņas. Nu, te jau jūs izlasījāt. Un, kas ir jāapdomā tagad? Izglītība. Kas tā tāda un kāpēc? Pārastais jautājums. Ikdienā tā nesaka. Akadēmiskā vidē, fuj, nu kā tik prasti runāt, tur vajag tā smalki izrunāties. mums ir tādas problēmas, un tad lietosim svešvārdus, kuru nozīme varbūt nesaprotam. Tā labi izklausās. Bet tur uzrakstīsim latviešu valodā. Izglītība? A, kas tas tās ir? Kas tā tāda? Un kāpēc? Un te jau es faktiski atbildīte. Jau ieskicēta dzīve un izglītība kā sistēmas, tā lai mēs skatīsimies uz kopsaistību. Un tā ir tēma izglītības sistemoloģija. Un izglītības sistemoloģija nozīmē, tā ir sistēma teorija praksē. Nu, mīļa draugi, vienīgais vārds, kas šeit parādījās tagad it kā jauns, tas bija vārds izglītība. Bet to taču mēs cik gadus jau zinām. Skolā visu esam gājuši. Bet šādā kontekstā, nu, ej tu sazini. Es ceru, ka varbūt jums kaut kāda interesanta ziņa tagad arī radās. Ka dzīve un izglītība tas ir kopsaistībā, dzelužainā kopsaistībā. To bieži vien neapzinas. Un nesaprot, kāpēc man tā izglītība vajadzīga. Un tā tālāk. Nu, ja tu gribi labi dzīvot, tev vajag labu izglītību. Ko nozīmē vārds labs? Ā, tagad palauzi galvu. Ko nozīmē laba izglītība? Labai dzīvei. Tur ir jābūt atbilstībai. Bet tavu dzīvi tad dzīvos kas? Tu pats dzīvos savu dzīvi. Nu, tad domā par savu dzīvi. Un rūpējies par savu izglītību kā dzīves pieredzi. Es tik daudz nelasu jums tagad tādu pēdiņās morāli, ja? Bet tās stāstiet cilvēkiem, kuriem galvā ir ķīsēls. Jūs būsiet sakārtojuši savas domas pēc šī studiju kursa, daudz maz. Nu, palīdziet arī citiem cilvēkiem tad tikt skaidrībā. Katram pašam ar sevi un ar dzīvi sabiedrībai kopumā. Nu tā, atkal. Nu, redziet, šī ir mana, kā jūs paši jūtat, tā ir mana dzīves viena no pamats tēmām, ar kurām es esmu nodarbojies, pētījumi, zinātniskais darbs. Un, protams, darbs universitātē, un tā ir tā mana grāmatiņa, arī monogrāfija, kas iznāca 2000. Gadā izglītības sistemoloģija. Tanī laikā es nelietoju šo te, to lauva, kas man tagad ir lauva, bet man bija pūcīte, un pūcīte sēž ne uz trapeces, bet nu uz tāda daudzskaldņa. Un pūcīte saka, es strādāju skolā, bērniem patika pūcīte, jā. Un es saku, skaties, skaties, ausies, tausties. Domā, dari. Un man skolā bērni skaitīja, pantiņu. Skaties, ausies, tausties, domā, dari. Nu, ļoti jauki, ļoti labi skan. Tagad šeit sēž lauva, un lauva saka, nu tāpat, izzini, apdomā, rīkojies. Tas ir drusciņ cits līmenis. Un tāpēc es gribētu teikt, šī te pūcīte man labi strādāja pie, nu, pie skolniekiem. Es esmu 14 gadus skolā strādājis. Tātad augstskola pat par sevi, visu mūžas augstskolā strādājis. Tā pūcīte man tur palīdz, bet universitātē man jārāda ne tikai pūcīte vien, bet arī tas lauva, nu lauva tā lauva, jā, ne tik daudz tā lauva, lauva arī, bet lauva ir ļoti interesanti zvērs. Nu, ko var darīt? Nu, tas ir mans horoskops, es esmu dzīves augustā, lauva zīmē. Nu, tad es drusiņ nomainīju terminoloģiju. Labi, tas nu tā, šeit ir satura rādītājs, ja jūs interesē. Paskatāties, es nekomentēšu, nav jāstāst monogrāfiju. Satura rādītājs, tur ir ārkārtīgi daudz, kas jau 2000. Gadā es esmu uzrakstījis tādas atziņas, kuras tagad es esmu tikai precizējis. Un pilnveidojis, protams, es esmu pilnveidojis, pievienojis daudz ko klāt. Šeit jūs neredzat vārdu visums, tie es runāju tikai tādi pasauli un cilvēks, cilvēks pasaulē. Jo arī pamatā strādājot ar skolniekiem, nu nevajag uzreiz baidīt viņus ar visums, kosmos, stop. Atnāksim uz universitāti, nu tad pacelsimies un sāksim saprast, ka kas ir materiālā pasaule, kas ir nemateriālā pasaule. Te mums ir jāpaceļās universitātes līmenī, nu to mēs esam izdarījuši. Bet šeit varat paskatīties un starp citu, šī grāmatiņa jums ir pieejama kā materiāls, studiju materiāls, jūs varat palasīties. Būs atšķirīgs no tā, ko es tagad stāstu, de tikai sīkumiņos. Pamatu pamati man nāk no pagājušā gadsimta. No pirmās monogrāfijas, kas bija 1988. Gadā pa sistēmām, pēc tam lūk šī ir otra monogrāfija, kas iznāca par izglītību jau, un pēc tam radās šis te studiju kurs domāšanas sistemoloģija. Un beigās digitālā monogrāfija cilvēks, dzīve, visums. Izglītība. Nekomentēšu neko mierīgi, lasiet, es to visu esmu jūs tagad pastāstījis jau tā. Atgādini tikai zināšanas attieksmes prasmes, te ir paskaidrots ar citiem vārdiem, ko nozīmē vārds zināšanas, izlasiet šo te. Izlasiet, ko nozīmē vārds attieksmes jeb vērtību orientāciju. Tas ir apdoma, apdomas procesā veidojas attieksmes, izziņas procesā rodas zināšanas, un rīcība tās ir prasmes, nu nevar rīkoties praksē. Nolaisties praksē. Nu, ja tu nebūs tās prasmes. Viss ir kopsaistībā. Un šo te domu karti. Viņa ir trakna domu karte. Bet, mīļie draugi, jūs, manuprāt, esat gatavi šo domu karti saprast un izprast. Izprast tas nozīmē vārdi, zināšanas, attieksmes, prasmes, kā šie vārdi ir kopsaistīti. Un viņi ir kopsaistīti ar salikteni, dzīves pieredze, nu lūk, solīt uz priekšu, tikai parādu bildītas, te nav gari man ko runāt, izglītības satura pakāps un pamatveidi, nu jūs to ļoti labi zinat, ir pamat izglītība, nu protams pašā sākumā ir mājas izglītība, tētis, mamma, opīts, omīte, vecākais brālīts, vecākā māsiņa, tās viss ir, pirms jūs ejat, pamatskolā. Tā ir pamata izglītība. Bet te ir arī tā sākotnējā pati. Tad mēs pēc pamata izglītības, jā, var nākt uzreiz lejā. Vienkāršās profesijas. Teiksim, raktgrāvi. Nu, tur drusiņ vajag, tur nu, muskuļus vajag un šo to. Drusiņ jāiemācās ar lāpsti strādāt un var iet un raktgrāvi. Nav jāiet vidusskolā. Rots grāvis. Nu, tātad paši saprotiet, nu, ar lāpstu neviens grāvi neraks, neviens jums nemaksās par to, ka jūs ar lāpstu raksiet grāvi. Nu, tā, nu, tas ir tām vienkāršām profesijām. Pašlaik ir tā, kā ir. Vienkāršās profesijas izzūd. Viņas neizzūdīs, nekad neizzūdīs visas. Bet pamatā mums parādās mašīnas, tehniskie rīki un vienkāršo profesiju. Pieprasījums jau ir stipri mazāks. Bet, nu, ir vienkāršās profesijas, kas ir vienmēr bijušas un būs. Teiksim, mājā, teiksim, mums ir privāta māja, tur ir tik daudz lietas, tur ir jāprot, kā saka, nopļaut zālīti, tur ir jāprot izravēt puķu dobi meitenē vai ne. Bet vārjot vai dienīt, dzīvo aiziet uz veikalu, tikai nopērk puķis, veikalā nopērk visu to, ko var izauzēt dārzā. Bet tad vajag naudu. A, ko to naudu, lai dabū? Nā, tad gan ar to vienkāršo profesiju, tur tā alga nav liela. Tā kā labāk tad nu audzē pats tos kartupeļus un puķis un smel ūdeni no akas, kur pats esi izracis. Tā būs vienkārša dzīve, bet ļoti cienījama dzīve un ļoti daudzi cilvēki uz zemeslodes dzīvo šo vienkāršo dzīvi. Visu cieņu. Necelsim te universitātes studentu profesoru deguna gaisā. Oi, dienī, fuj, tie ir vienkāršie cilvēki tur. Visu cieņu. Kur mēs esam? Nu, mēs ejam uz augšu. Mēs aizgājām uz vidējo izglītību, pacēlāmies uz augšu. Paskatāties, zilā krāsā, pacēlāmies uz augšu. Nonācām vidējā izglītības pakāpē. Var arī pēc vidējās izglītības nākt lejā. Tur jau būs jau sarežģītāks profesijas. Bet mēs varam celties vēl uz augšu. Pēc augstākās izglītības. Teiksim, un te var būt mūsu profesionālā izglītība. augstākā profesionālā, augstākā akadēmiskā izglītība. Bet ir cilvēki, kas nesaprot, kāda ir atšķirības ar akadēmisko izglītību un profesionālo augstākajā izglītībā. Atšķirība ir teorētiskajā līmenī. Akadēmiskā izglītība ir stipri teorētiskāka par profesionālo izglītību. Cienījamā profesionālā izglītība, arī augstākā pakāpē, tur var iezubrīt, ko, kā vajag darīt. Iezubrīt. Un strādāt baltu apkaklīšu režīmā, labi atalgot profesionālu darbu. Visu cieņu. Taču tur augšā ir domātāji, akadēmiska izglītība, teorētiķi. Un jo mēs rāpjamies uz augšu, tas ir tāpat, kā mēs aiziesim uz mežu. Nu, kurš uzkaps, kurš augstākā kokā? Visi sākā pa kokiem uz augšu. Nu, paskatieties, cik cilvēku uzkaps līdz koka virsotnē. Nu, daži, nu, jūs teicat, es vispār nekāpšu. Nu, labi, paliekat sākotējā līmenī. Jo jābūt ir daudz kam, jābūt zināšanām, prasmēm, lai uzkāptu arī koka augšā. Nu, es runāju par kāpšanu kokā. Bet šeit ir runa par kāpšanu, par dzīves pieredzes kāpnēm. Te ir dzīves pieredze pamata līmenī, pēc tam dzīves pieredze tiek apgūta vidējā līmenī un pēc tam augstākā. Un jūs labi jūtat, tā horizontāli no kreisās puses uz labo, tā rit laiks. Mēs paceļamies no šīs te ikdienas teoretiskā ziņā, bet tam vajadzīgs ir laiks. Augstāko izglītību arī neiegūst vienā dienā dakteris 6 gadi un pēc tam vēl rezidentūra. Un citas profesijas tāpat vajadzīgs laiks un piepūle, enerģija, spēks. Nu, ne. Nu, un pēc tam, protams, tur no augšta nu, ležās uz leju. Bet tagad ir tā. Tev ir izglītība, vidējā izglītība, un tu pēši nonāc parlamentā, strādā pie likumdošanas, pie mērķiem sabiedrības. Nu, zini ko, noteikti vajadzētu deputātiem, manuprāt, iestāja eksāmenus, pirms viņi dodās uz vēlēšanām. Nu, iestājās, piesaka sevi kā kandidāti. Nu, ir jābūt atbilstošā līmenī cilvēkam ar savu dzīves pieredzi. Un ja tā dzīves pieredze nav, tu nedrīksti kāpst tur augšā. Bez dzīves pieredzes cilvēks nevar vadīt valsti, nevar vadīt ko? Automašīnu arī nevar vadīt. Lai dabūtu vadītāju tiesības, drusciņ jāiemācās ir auto pirmkārt braukt un otrkārt satiksmes noteikumi. Kādi deputātam prasības, kādi noteikumi viņam ir, kādas prasmes ir? Protams, kad ir. Tikai neievēro. Un deputātos nonāk, arī es runāju, tāpēc tas ir aktuāli. Rudenī būs vēlēšanas. Tas ir aktuāli pašlaik. Padomāsim par to. Nu, ne. Labi, parunāju atkal. Cilvēku fiziskās un garīgās dzīves prakse. Te apakšā ir prakse. Un augšā ir teorija. Bet mēs parunājam tā, ka jūs tagad jau to visu, manuprāt, ļoti labi sapratāt. Te ir sistēma teorija, te ir līmeņi, izglītības līmeņi, nu un arī tie ir dzīves pieredzes līmeņi. Un te ir laiks arī, momentā tas viss nenotiek. Satura pamatveidu un to īstenošanas pakāps, tā ir tāpat iepriekšējā schēma, domu karte, drusin savādāk uzzīmēta. Redziet, te ir vispārējā izglītība, pamatizglītība, vispārējā, tad ir vispārīgā. Tā ir pamatizglītība. No vispārīgās izglītības mēs nākam lejā uz profesionālo izglītību. Arī var nākt. Vai nu te būs kāda skola vai profesionālā skola, parasti ārots skola. Tās ir vienkāršās profesijas, ārots skolas. Nu, drusciņi sarežģītāks profesionālās skolas ir šeit, pēc vidusskolas beigšanas. Tās ir profesionālās izglītības skolas, vidējās. Pēc tam var arī uz profesionālo vidusskolu, var iet uzreiz uz profesionālo vidusskolu, ja var pabeigt vidusskolu un pēc tam vispārīgo vidusskolu, vispārīgo izglītību iegūt. Un tad, protams, izrādās, ka tu tur māki tikai ļoti labi teorētiski daudz ko, tu esi labi attīstīts savā domāšanā, bet ar rociņām un ar daudz ko praktisko tev ir vēl problēmas. Nu tad vai dieniņ, nu tad ej apgūst profesiju un visu cieņu. Tev būs vispārīgā vidējā izglītība un laba profesija vēl apgūt. Visu cieņu. Kā vēlies tā dari? Bet cilvēks apjūk. Ko es vēlos? Es jau pats nezinu, ko es vēlos. Tas nozīmē, tu nezini, kas ir dzīve. Tu nezini, kas ir dzīvo. Tev vispār nav nojauts par to, kas ir dzīve. Nu, tad tev būs problēmas. Bišķiņ vajadzētu saprast, kas ir dzīve, kas ir izglītība, ka tā ir tā dzīves pieredze. Un, nu, jāiet jau skolā vien ir. Cik sarežģītā skolā? Izvēlies. Te ir iespējas. Var palikt pamatizglītības līmenī. Tā ir obligāta. Visās gandrīz vai valstīs pasaulē obligāta. Latvijā arī starp cik vidējā izglītība. Nemaz arī nav obligāti, par augstāko nemaz nerunājot. Bet tagad mums ir tāda bezdarba situācija, mums jau augstskolā daudzi iestājas augstskolā tādai laika pavadīšanai. Es ļoti nejauki runāju, ļoti nejauki. Bet es runāju nejauki tāpēc, ka godīgi jārunā. Mums ir saradušies eksperti, visādi gudrie, ar augstskolas diplomu. Pat ar augstskolas diplomu nonāk valsts vadībā. Un tā esam tādas muļķības. Es nesaukšu vārdā. Latvija maza. Vēl iesūdzēs man tiesā, kad es apvainoju kādu tur censori. Bet viņš ir neveiksminieks. Viņš ir sašmucējies. Nu, labi. Tas tā. Nu, lūk, viss. Izglītības satura pamatstruktūra. Klasika. Tā ir klasika. Es būšu lekcijas noslēgumā runāšu par problēmām, aktuālajām mūsdienu problēmām. Bet šīs ir problēmas, ne problēma teiksim, bet tas ir izglītības satura pamatstruktūra. Tā ir tāda kopš seniem laikiem. Un redziet, kāpēc nu, es te tāda varu uzrakstīt. Nu, es strādāju pie Latvijas izglītības likuma. Man bija jāvar attiecīgā apakšgrupa. Izglītības ministrijas strateģiskās plānošanas departamentā bija darba grupa, un es biju atbildīgais par izglītības likuma pamatkonstrukciju, izveidi. Protams, likums jau pirms tam bija, bet šo likumu vajadzēja pilnveidot, atbilstoši, nu, mēs ieguvām valsts neatkarību, bet tā labākā dzīves pieredze, kas bija, to jau vajadzēja tur izmantot. Un tad, nu, lūk. Ar manu roku tur tipa ierakstīts pirmajā pantā, protams, konsultējoties un runājot, un vienojoties ar kolēģiem, vienojoties. Bet atbildība bija mana, beigu beigās. Un tur ir uzrakstīts, izglītības rezultāts ir personas zināšanu prasmju un attieksmju kopums. Latvijas izglītības likums, pirmais pants. Nu, likums pieņems 1998. Gadā. Pagājušā gadsimta. Man dzīve vispār pamati, man dzīves pamati nāk no pagājušā gadsimta. Un te ir tas viens no rezultātiem, ko es varu, kā saka, jums pastāstīt. Un otrā pusē, tur vēl ir uzrakstīts arī tanī pašā likumā, tanī pašā pirmajā pantā. Izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Tas izglītības process, tātad tas faktiski pedagoģiskā darbība, ietver mācību un audzināšanas darbību. Izdevās aizstāvēt audzināšanas jēdzienu likumā. Jo bija man kolēģi, kuri teica, kāda tur audzināšana, nostara audzināšana, rietumos nav nekādas audzināšanas tur likumos, tur ir tikai mācības. Mācību process, izglītošanās, tā ir tikai mācīšanās. Nu, mīļie draugi, tā ir rupja kļūda. Es atklāt saku, rupja kļūda. Ja tikai mācās un apgūst zināšanas un prasmes, un ar vērtību orientāciju, ja cilvēks ir neaudzināts, tad mēs nonākam pie tā, kas ir šodien. Rietumu dzīvē ir morāles krīze, audzināšanas krīze. vērtību orientācijā ir krīze rietumu dzīvesveidā. Un mums izdevās noturēt vēl šo te, kas jau bija mūsu izglītībā līdz tam, lai mēs ienāktu Eiropas Savienībā, Eiropā un tagad praktiski visās normālās zemēs valstīs visur runā. Jā, ar audzināšanu mums tagad ir problēmas, vērtību orientācijā ir krīze, bet mums tas ir sen jau ierakstīts izglītības likumā pagājušajā gadsimtā beigās. Mēs atjaunojām Latvijas valsti un saglabājām seno gudrību, mācības un audzināšanu pedagoģiskajā procesā. Un paskatieties, dzīves pieredze, lūk, tā ir tā dzīves pieredze. Dzīves pieredze sevī nes gudrība, gudrs cilvēks, nu, pieredzējis cilvēks. Angļu valodā būtu par intelektu jārunā, jo gudrība, nu, tur ir grūtāk tos vārdus atrast. Es netulkošu sinhronu uz krievu valodā arī, nu, padomu laikā mēs to tulkojam arī normāli krievu valodā. Tā, dzīve, un ir godīgums, morāli. Morāli ir, kā cilvēks uzvedas sabiedrībā un kā viņš pats uzvedas vispār pasaulē. Cik viņš ir godīgs, kāda viņa morālais, lūk dzīves pieredze. Un gudrība, gudrs cilvēks veidojas mācību procesā, zināšanas atbildos jautājumu, kas tas ir, prasmes, kā to izdarīt. Un zināšanas un prasmes ir, jā, tas ir gudrs cilvēks, viņš zinumprot, gudrs, bet tas nekas, viņš ir maita. Es tā nejauku pateicu tādu dīvainu vārdu. Viņš ir slikts cilvēks. Viņš nav audzināts. Viņš ir negodīgs. Viņš ir vardarbīgs. Viņa morālais raksturojums ir slikts. Un, ziniet, es jums atgādināšu arī, tas ir mana dzīves jau. Tad, kad es biju dekāns, man bija jāparaksta nu, ļoti daudz manu kolēģu, studentu raksturojumi. Un raksturojumos padomu laikā bija viena standārta frāze – moraļna ustojčiv. Morāli uzticams, stabils, morāli stabils. Ja tāda teikumiņa nebija, tas nozīmē, ka cilvēks ir apšaubāms no godīguma viedokļa. Padomju laika cilvēku raksturojumos. Es kā dekāns parakstot raksturojumus, es skatījos, vai tur ir tā frāze vai nav. Nu, godīgi sakot, man bija lieliski kolēģi, neviena, man problēma tāda nav bijusi, kad šie cilvēki, nu, būtu jāsaka, nē, tu neesi godīgs, es tavu raksturojumu neparakstīšu. Skolās arī, pabeidzot skolu, skolotājs, audzinātājs, klases audzinātājs uzrakstīja raksturojumu. Es aiznesu savu raksturojumu arī, iestājos universitātē, es parādīju savu raksturojumu. Nu, raksturojums nebija slikts, bet cienījumais mans, varētu teikt, arī universitātes viens no tēviem, mani divi tēvi universitātē, kas mani padarīja pa cilvēku universitātes līmenī. Viņš teica, ir malacis, jā, tevi skudrava medaļa skola, tu esi beidzis. Nezinu, kāpēc tu tur matemātikā trīnieku dabūjies tā eksāmenos, nu, gadījās, bet viss ir labi. Bet redzi, te nu būs te tomēr, tu esi sportisti bijis, tu esi muziku nodarbojies, malacis tu esi, izmatos visi, tur ir ļoti tādi vispusīgi cilvēki, nu ne visi, bet vairums. Labi, bet jāstrādā būs, un es vēl to tagad atceros, viņš man novēlēja, un es godīgi sekoju viņu padomam. Es sāku nopietni studēt, un no pirmās bērnības es ienācu pirmajā jaunībā. Tā es sāku savas studijas universitātē. Nu, ne. Nu, tad tā, mācību nav uzzināšanas procesi. Attieksmes. Angļu valodā jārunā pa vērtību orientāciju, value orientation. Nu, attitudes ir jau, protams, arī tāds vārds. Bet, un pēc pats galvenais, audzināšana angļu valodā, nu, ir vārdnicās vārds upbringing. Upbringing ir ļoti praksē nepopulārs, nelietots vārds. Un tāpēc tas ir ne tikai nelietots vārds, bet arī tur ir tā problēma, ka tas apbrīņģīgs rietumos ir tāds, kāds no rietumos bija. Pamatā senos laikos tas viss saistījās stipri ar ģimeni, ar reliģiskām pārliecībām, ar Bībeles baušļiem. Nu, komunismu cēlājiem jau var bija komunismu cēlāja morāles kodeks. Jo, tie jau tie paši baušļi vien bija tikai bija uzrakstīti drusciņ citādā veidā. Bet līdz šai baltai dienai ir problēma. Baušļus var uzrakstīt vai tie komunismu cēlājam, vai nu, kaut kādās reliģijās, bet tos baušļus reālā dzīvē neievēro, ļoti daudzos gadījumos neievēro. Nu, nekas jau nenotiek, nu, neievēro un viss. Diemžēl, un pašlaik situācija ir tāda, ka šī neievērošana, negodīgums, morāls krīze ir jau tik liela, ka mēs sākam baidīties, kas ar mums notiks. Sabiedrības dzīve ir sajukusi galīgi. Iedomājieties, ka viss sāks braukt, teiksim, pa ielām Rīgā, nu, ne tikai Rīgā, bet visur, kur citur, neievērojot satiksmes noteikumus. Nu, labi, var jau to darīt. Izkāps ārā, vienosies, kurš te brauks pa krustojumu pāri, bet ja nevarēs sarunāt, ko te darīs, tad izkausies vardarbīgi, kurš kuru nogalinās, un tas, kas paliks dzīvs, tas ar pārbraukšim krustojumam pāri. Es ļoti sāsināju situāciju. Mīļie draugi, kas pašlaik notiek Ukrainā? Kas notika Afganistānā? Kas notika Korejā? Kas notika otrā pasaules kara laikā? Pašlaik ir ļoti nopietnas pārdomas, kā būtu jādzīvo 21. Gadsimtā, bet diemžēl sāk atkārtoties tas, kas notika jau viduslaikos, pirms viduslaikiem, kari, karošana, bet kāds karš ir šinī gadsimtā? Kiberkarš un kodolkarš. Divi briesmīgākie ieroči, kas ir datori kā ieroči un protams, kodoli ieroči, bet gan viens, gan otrs, gan datori, gan kodoli reaktori var strādāt cilvēka labā. Mēs tagad runājam, ka vajadzētu Latvijā, nu labi, kopā Rīgaunija varbūt kad atsevišķi kodoli elektrostaciju. Nesakiet ātom elektrostaciju, tas ir nepareizs nosaukums. Kodoli elektrostaciju. Kāpēc ne? Tikai, kur mēs ņemsim attiecīgos materiālus, kas ir vajadzīgi kodola reakcijām, kur mēs tos ņemsim, tie maksā naudu. Tie nav daudzos gadījumos dabiski materiāli, tie ir bagātināti, tātad šie materiāli ir apstrādāti īpaši. Un kur liksim atkritumus? Es esmu vienreiz mūžā bijis kodola elektrostācijā, tikai nepadomju savienībā. Tur mirstīgais iekšā netika. Zviedrijā, tepat pāri, netālu tur. No Latvijas es izstaigāju, mani izvadāja dežurējošā inženiere, man kā fiziķi īpaši, saģērbu mani visu tā, un mēs izgājām visas tās vietas kodola elektrostacijā, nu, kur vispār cilvēks nu, drīkst iet. Viņa nāca līdzi, visu mēs izstaigājām. Man bija kolosāli interesanti, bet es sapratu, kādā augstā drošības pakāpē atrodas šī te kodola elektrostacija. Un turpat netālu, viņiem ir uz klintīm zem, ūdens, dziļi uz klintīm, ir šo te izdeļu glabātuvi. Nu, izdeļu tur jau nekas tā nesatrek, tie ir radioaktīvi materiāli, kas ir. Tos visus, tos vajag uzglabāt. Bet jau ir mūsu cilvēki, eksperti, tagad, oh, kas tad tas? Uztaisīsim kodola elektrostaciju, kur tad mēs liksim attiecīgos tos izdeļus? Nu, tad ir tas šausmīgais stāsts, kas notika tagad Černobiļā, kad armijas puiši, jauni, zēni, bez jēgas un saprašanas, un tā jēga un saprašana, protams, nebija virsniekiem un vēl augstākiem, viņi tur raka ierakumus tur pie Černobiļas elektrostacija, kodolelektrostacijas. Un tur ir radioaktīvs mat, tā vide ir. Lai nu tie puiši, kā saka, nebūtu dabūjuši, kā saka, tur nebūtu sevi sālpojušies un savilkuši iekšā radioaktīvos elementus. 21. Gadsimts, stop, pietiek. Es tikai izmantoju iespēju parunāt par morāles krīzi, par karu un pie reizes. Nu, cerēsim, ka varbūt tomēr 21. Gadsimtā tā karošana varētu mitēties. Bet, nu, cerība jau vienmēr ir. Izglītošās darbības vadības izpildes universālā dialektika. Nu, jauki. Izglītības vajadzības, izglītības līdzekļi, izglītības politika, izglītības ekonomika, izglītības vadība, nu, un beigās vajadzības apmierinājums. Jo, ja to izglītību vajaga, tikai jautājums, kādu to izglītību? Kādu? Ja ir tikai vajadzības, bet nav līdzekļi, arī nekas labs nebūs. Nabadzīgā valstī. Un ja Latvijā mums budžets ir tikai tie 10 miljārdi, mēs esam nabadziņi. Nu, ko mēs tur varam pa tiem 10 miljārdiem budžetā? Kādu izglītību to varam nodrošināt? Grūta situācija. Un jādzīvo mums ir kopā kopsaistībā. Mums ir jābūt Eiropā. Eiropas Savienībā. Mums ir jābūt globālajā pasaulē, kopsaistībā ar citiem cilvēkiem. Un tad mēs arī izdzīvosim. Bet var jau aiziet mežā, uztaisīt mežā būdiņu un mierīgi dzīvot. Iemācīties lasīt sēnes, sagatavot sēnes, iemācīties vēl kaut ko tur tādu. Nu, tas, kā senie latviešu zemnieki dzīvoja. Bet mēs jau tagad gribam dzīvot kā, nu, dienī, kā ķeizari. Redziet, cilvēki nepadomā, kas ir izglītība, kas ir dzīve, un kā attiecīgai dzīvei ir vajadzīga nepieciešama noteikta izglītība, un izglītībā vajag līdzekļus, lai iegūtu, lai dzīvotu, dzīves pieredzi iegūst dzīvojot. Bet ja dzīve ir neattīstīta zemā līmenī visādā ziņā, nu tad kāda tur izglītība? Un nevar vienā dienā pēkšņi, bah, nu tik paņems Afganistānā, nu, ieviesīsim tur rietumu kultūru, rietumu tehnikas un visu pārējo. Nu, paši redzējot, kāpēc tas atkārtojas? Kāpēc tas atkārtojas? Kur ir cilvēkiem saprāts? Bet ir tāds niķis laikam, nu tā varas kāre. Nu, gribas kaut kā to. Labi, domājiet. Diemžēl karš Ukrainā nav beidzies. Izglītošās darbības pamatstruktūra ola. Ir tātad vajadzības, ir līdzekļi, notiek izglītības vadība un izglītojošās darbības izpilde. Tā ir pedagoģija, pedagoģiskais process. Pedagoģija, tā ir izpilde darbība, izglītojošā darbība. Un ja tu esi izglītības vadītājs, daudzos gadījumos tu varbūt esi labs direktors, bet tu esi slikts skolotājs. Es stāstu situāciju. Un ja tu esi labs skolotājs, tas nenozīmē, ka tu būsi uzreiz labs direktors. Ieliekot labāko pavāru, restorāna pavāru par restorāna direktoru, daudzos gadījumos restorāns var aiziet postā. Jo restorānu vadīt vai skolu vadīt, tas ir pavisam kas cits. Protams, tev ir jāzina, ko tu vadi, jo direktors vada pedagoģisko kolektīvu, šo te skolu, kas ir. Bet viņam jābūt izglītības vadītājam. Mums ir problēmas. Un mums ir problēmas ar pedagogiem. Jo vienkārši gan vieni, gan otru pašlaik. Visā šinīs te mūsu neatkarības atjaunošanas apstākļos mēs pārgājām no sociālismu uz kapitālismu. Nu, mums ir diezgan liels haoss izveidojies. Mēs kopējam, visu vedam iekšā humpals no visas pasaules. Nu, bet taču labi zinām, ka, ja mēs kādu tehniku paņemam no rietumiem, var jau gadīties, ka mums, teiksim, nu, automašīnām gan riteņi tagad ir daudz maz visas vienādi visā pasaulē standartizēti. Bet tomēr, ir savu specifiku. Un, ja mēs tikai no humpalām pārtiekam, tad, nu, mēs esam īsti humpalisti. Tas vārds kaut ko pašu mēs arī varam darīt un izdarīt. Un mēs kaut ko vērtīgu varam dot arī citām tautām, citām valstīm. Viņi mums, mēs viņiem. Tā būtu jādzīvo. Tā ir sistēma teorija. Es tev, tu man. Tā ir mīļiedarbība. Mīļiedarbība. Un skolā tā ir mīļiedarbība starp direktoru, nu labi, mācības vadītāju vēl, un skolotājiem. Un skolotāji veic mācību un audzināšanas darbu. Klases audzinātājs, tā ir īpaša pozīcija skolā. Tas ir arī mācību priekšmets skolotājs kāda noteikti. Bet tie ir cilvēki, kas ne tikai zin konkrēti fiziku, piemēram. Var zināt fiziku, bet nebūt audzinātājs. Nu, cik nu es tā zinu, matemātikas skolotāji, fizikas skolotāji, ne visi, bet ļoti daudzos gadījumos izveidojas arī par labiem audzinātājiem. Jo, ja tev ir dabas zinātniskais pasaules redzējums, tas ir plašs redzējums, un tu var arī daudz ko saviem skolniekiem, tā kā es jums pašlaik kā studentiem. Es esmu vecais fizmats. Es varu kaut ko daudz iedot tādu tiešām universitātes līmeņu filozofisku, psiholoģisku atziņu krājumu. Es tā cenšos. Kā man iznāk? Nu, ņemiet par labu. Nu, re. Nu, tad, nu, ir, un beigās ir personu sabiedrības izglītības vajadzība apvienāms. Lielāks, mazāks. Kaut kas būs ļoti labi iznācis, kaut kas nebūs iznācis. Nu, jācenš vienmēr, lai būtu vairāk labais nekā nelabais. Lai kļūdu neveiksmi būtu mazāk. Tā ir kopīgā tendence. Tā tas ir bijis senos laikos, bet tad nāk karš, un karš ir kaut kas nedabisks, tā ir iznīcība. Sabiedrība nevis attīstās, bet cilvēki viens otru sāk iznīcināt. Iznīcināt. Labi, nu liksim mierā to šausmīgo karu. Bet par to šodien ir ļoti nopietni jāpadomā. Jo karš ir tepat blakus mums. Izglītojošās darbības vadības izpildes struktūra. Viss, ko mēs iepriekš runājām, vispār par cilvēku darbībām, tas attiecās uz izglītojošo darbību. Viss. Nekomentēšu vēlreiz. Tā ir vienkārši tā pati schēma, kāda jau mums ir daudzreiz bijusi. Tā ir universāla vadības un izpildes darbs, cilvēku darbība. Šī ir struktūra, kuru es jums stāstu, un es esmu pārliecinājies, ka tā ir laba struktūra. Un mani kolēģi, mani paziņas, ko es esmu stāstījis krieviski, angliski, viņi saka, jā, nav slikti, tas ir forši. Mēs arī tā varbūt gribētu, bet ziniet, mums ir savas tradīcijas. Un tad, nu, mēs šīs viņu vecās tradīcijas atvedam uz Latviju un mokamies ar svešu pieredzi, ar humpalām. Mums pašiem vajag savu galvas pleciem. Un, nu, jau es esmu praktiski nonācis arī jau tuvojos noslēgumam, jo man ir jāapskatās, nu, kā tā izglītība vispār, nu, turpmāk attīstās, kā veidojās. Tā, nu, iesim tad ar solīt uz priekšu. Te ir vēl pēdējais atgādājums arī. Te ir sadarbība, pedagoģiskais process, tā ir sadarbība. Senos laikos tā ir bijis, un tā tas ir šodien, un tā tam jābūt arī nākotnē. Sadarbība. Tikai, paskatieties, te ir tāda no augšas uz leju, tā ir skolotāja darbība. Izziņa, zilā krāsā, apdoma, sarkanā krāsā, nu, sārtā krāsā, un zaļā rīcība. Tā darbojas skolotājs. Skolnieki dara to pašu. Izziņa, apdoma, rīcība. Gan viens, gan otrs. Un tāpēc mēs sadarbojamies. Bet mums ir jābūt kopīgam mērķim. Nu, šo elementāro loģiku, ka sadarbība, tas nozīmē, ka mums ir kopīgs mērķis. Nu, to nezinu, kāpēc cilvēki nepamana. katrs strādā atsevišķi, katram ir savs mērķis. Un kas skolā notiek? Tagad ir liels apjukums bieži vien. Jānci, kāpēc tu esi skola? Kāds ir tavs mērķis? Skolotāji, kāds ir tavs mērķis? Un satiekās Jāncis un skolotājs. Skolotāja Anna ar skolnieku Jānci. Viņiem ir kopīgais mērķis. Ja nav, nu tad tas ir tā interesanti, nu, kopīgais mērķis. Tad ir tā kā diskotekā. Tad, kad es gāju skolā un arī augstskolā, mēs dejojām pa pāriem. Un tad, kad mēs dejojam, tad, nu, es aizēju uzlūdzu meiteni, nu, ir dāma deja, tad uzlūdzu man ar, nu, patīkam jauki. Bet mums ir kopīgais mērķis, mēs abi gribam dejot. Un dejo, nu, kā dejo, pa pāriem. Sadodas attiecīgi rokās, kontaktā un dejo. Abiem ir kopīgais mērķis un abi apmierina savu vajadzību. Es dejoju un mana partneri dejo. Tikai viens gan ir jāienovēro. Kurš vada deju? Kurš vada? Nu, kad es gāju skolā, mums tā mācīja, kad vīrietis, nu tā kā, tad sākot deju, nu tad to pirmo kustību tā to, un arī pēc tam, nu, man ļoti patika izdansināt meitenes. Arī, kad dekāns bija, vai dieniņi, mēs dansojām dūšīgi. Es izdansināju meitenes. Viņam arī patika dejot. Oi, viņam dekāni padejojuši. Nu, jauk, nu, kā tur dekāni, bet mums patika deja kā tāda. Ļoti jauki. Kopīgais mērķis. Padomājiet, ja jums ir draugs, ja jums ir draudzene, nav svarīgi vīrietis, vīrietis, sievietis, sievietis, jums ir kopīgais mērķis. Kādās jūs esat pozicijās hierarhijā? Kurš ir priekšnieks un kurš ir apakšnieks? Saimniekam un kalpam vajag būt kopīgam mērķim. Viņi viens otru, viņi kopā strādā. Valsts tāpat. Kāds valstī mērķis ir, lai visa sabiedrība ap šo mērķi varētu pulcēties? Nu, nav īsti. Un tad ir meli. Sola gan mums ir skaisti mērķi, bet ir ļoti neskaista rīcība ceļā uz mērķi. Meli, vardarbība. Jūs ziniet slaveno teicienu ar skaistiem solījumiem, skaistiem jaukiem ideāliem ir bruģēts ceļš uz elli. Jā. Sākās meli, svētie meli, nesvētie meli, kas tik viss nav, vardarbība. Vardarbība un meli. 21. Gadsimtā, izmantojot modernās tehnoloģijas, kodola reaktorus, jeb kodola bombas, un datorus, kā tiešām intelektuālā darba rīkus, gan arī kiberierots, dators ir gan tas, kā izmantosim. Vai skalosim smadzenes ar datoru programmu palīdzību mākslīgā intelektā? Melosim, internets ir pilns ar meliem. Jūs to ļoti labi zinat. Mīļie draugi, padomājiet par to, tāpēc, ka jums visa dzīve ir priekšā. Man vēl ir 20 gadi. Augustā es ieiešu otrā bērnībā, un man vēl laika diezgan arī. Bet es daudz ko vairs nepieredzēšu. Un es jūsu dzīvi galvenais taču nevaru vairs dzīvot. Es varu tikai jums nodot stafeti, nu tādu zinām dzīves pieredzi, kas man ir sakrājusies. Es izglītoju jūs, un es ceru, ka mūsu sadarbībā mums ir vairāk vai mazāk kopīgs mērķis. Es šo mērķi izvirzīju, es uz šo mērķi jūs virzu, cik tālu jūs tiksiet un kā jums tur veiksies beigās. Es ceru, ka jūs būsiet paši arī apmierināti ar savu veikumu. Būs labi, būs labi. Pēc Jāņiem Mums būs ļoti interesants tikšanās, eksāmens, darba svētki. Tā, redzēta bilde, sabiedrības dzīves, cilvēka dzīves, valsts dzīves, te viss tas prāts jūtas grib, zināmas lietas. Valsts dzīve, lūk, sociālisms, kapitālisms. Zināšanas, ja dzīvo sociālismā, zināšanas, ja dzīvo kapitālismā, kas ir optimālais? Vajag būt, tad, kā vajag, tad vajag drusciņu to kapitālismu, kad atkal citri, kad višķiņ padausas kapitālismus ir, tad vajag sociālismu, un tam visam ir jābūt sabalansētam vienā valstī, vienā sabiedrībā. Cilvēki ir dažādi, dažiem vairāk dominē šis kolektīvisms. Citiem individualisms, galējais ir egoists, un ja egoists ir varmācīgs, vardarbīgs, tos vajag pēc iespējas noizolēt, nolikt malaņā. Bet ja kāds ir pārāk kolektīvisks, kur vairs nekādas brīvības nav, arī tie ir jānoliek malā. Tie ir divi diktatori, kapitalistiskie diktatori un sociālistiskie diktatori. Vārds diktators ir jāpaskatās. Un diktators ir arī labs skolas direktors. Labs diktators. Vārds diktators ir tas, kas diktē, kas vada. Bet mums ir vārds diktators, nezinu, kāpēc tikai sliktā nozīmē. Tas nav korekti. Demokrātija. Demokrātija ir sociāldemokrātija un liberāla demokrātija. Vārds demokrātija tā ir tauta. Tautas. Tas ir jāsavieno kopā. Un mūsu dzīvē ir gan sociāldemokrāti, gan liberāldemokrāti. Un arī tie, kas ir radikāļi, kuri labprāt sabiedrības dzīvi aizrautu ellē. Vai nu liberālisma ellē, kas ir anarhija, katrs pa sevi un viss notiek, nekas kopīgs vairs nav. Un šeit nekādas brīvības, tā ir komunisma ellē, divas elles. Nu, pacientīsimies nenonāk šīs ellēs. Bet ir atsevišķi cilvēki, kam ļoti, ļoti gribas. Un tā viņi uzmatās un ved citus cilvēkus sev līdzi uz ellēm, vai uz vienu elli, vai uz otru elli. Un tev jau nekāda izvēle nav, kādā valstī tu dzīvo, un kāds ir vadītājs, nu, tev izkalos smadzenes atbilstoši, vai nu vienā vai otrā veidā. Nu, un tu, protams, esi baigi apmierināts, jo tev nav pašam savas galvas uz pleciem. Smadzenes kalošana ar datoru palīdzību, datorizētā smadzenes kalošana, tas ir kiberkarš. Nerunājot nemaz par ar datoru tehnoloģijām apgādātiem spridzekļiem. Tūkstoši kilometru attālumā var aizšaut raķeti, nav jau vairs jāaizbrauc un jāuzspridzina tur kāda pilsēta. Nu, tūkstoši kilometru attālumā aizlaid raķeti, kas iestāpšīt hiperskaņas, nu, ar ļoti lielu ātrumu, ātrāk pa skaņu. Tur nevar neattapsies, ka tā raķeta, kas ir izšauts kaut kur okeānā no zemūdenes, nokritīs tev uz galvas, pie tam ļoti precīzi nokritīs. Ļoti precīzi nokritīs. I, bet, ja tas ēta smietiem kauties, nu, to var atstāt pagātnē. Karš, tas ir pavisam savādāks 21. Gadsimtā. Pagaidām vēl ir tas karš, kāds bija pagājušajā gadsimtā. Un ne tikai pagājušajā, bet iepriekšējos. Bet tas ēta smietiem jau tagad arī vairs nekaro. Labi. Nu, labi, tagad es nopaļojos. Paskatieties bildītes, te vairs man nav īpaši jākomentē. Nobeiguma daļa. Viss tas, ko es pašlaik sastāstīju, vienkārši paskatieties nobeiguma daļā. Jautājums. Izglītības pastāvēšana, izglītības attīstība. Redziet? Izglītības izmaiņas, izglītības pārmaiņas, noteiktas, nenoteiktas. Ļoti sarežģīts process. Ļoti sarežģīts. Izglītības pārstruktūra. Vai kaut kas ir mainījies? Mīļie draugi, 22. Gadsimtā viss tas ir tikpat aktuāls un mūsu izglītības likums pagaidām nav, es rupīgi teikšu, sačakarēts. Jo, ja kāds tagad pārtaisīs izglītības likumu tā, kā tas ir kaut kur kādā citā valstī, un sajauks latviešu valodu un vispār to terminoloģiju un tā tālāk, nu, labi, nu, ko tu var darīt, tas tā notiks, bet tur būs nelabais pielicis savu pirkstu. Pamatstruktūra. Darbībai. Nekas jauns. Klasika. Padomājiet, kādu kam izglītību, kā dzīves pieredze, kādai dzīvei. Cilvēces nākotnē. Cilvēces nākotnē. Lokāli Latvijas mērogā, Eiropas līmenī, planētas līmenī. Tās ir izglītības, kurā līmenī grib skatīties uz pasauli, kā grib dzīvot. Es jums ielikšu materiālos, studiju materiālos, tas ir video ieraksts, tas ir mans referāts tēzes, angļu valodā gan, bet to varat arī vienkārši noklausīties, jo jūs sapratīsiet tās domu kartas. Nu, angļu valodā arī, protams, sapratīsiet. Tas jums būs skatāms, es te nekomentēšu. Tā, pašlaik izlasiet šo te, pašlaik visu cieņu mūsu izglītības ministrēja, Anitai Mužniece. Jā, viņa saka, tagad mums ir projekts, 30. Gads, izglītības, skolas, bet ir jādomā tālāk, jo apvienotā nāciju sistēmā tur ir jau ziņojums, kādai vajadzētu būt orientācija izglītībā uz priekšdienām. Cienījumā kolēģis Zanda Rubene, filozofe, izglītības filozofe, pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātē, viņa ir tā ļoti labi arī pakomentējusi. Ziņojumā ir uzsvērts, ka nākotnē visos izglītības līmeņos arvien vairāk jādomā par sabiedriskā labuma un ieguvumu visai cilvēcei. Nevar orientēties tikai uz egoistiem, egoistiskām valstīm, egoistiskiem cilvēkiem, egoistiskām partijām. Un jādomā, ka jāorientēs ir uz labumu, sabiedrisko labumu, nevis tikai atsevišķā cilvēka labumu. Kāpēc tas UNESCO tāds uzstādījums? Tāpēc, ka rietumu dzīves veidā ir morāles krīze, un tieši tur tas labums un nelabums, karš un miers, tās visas ir problēmas, kas jums arī būs jārisina. Un izglītībā viss pirms. Nu, te ir mani komentāri par esošo projektu. Man sāp sirds, kad, bet nekā nevar darīt, es nevienam tur īsti nepārmetu, tāpēc, ka gribēja jau labi, bet pietrūka saprašanas un tās humpalas visas savedām iekšā. Nu, nekā nevar darīt. Izglītošā pētniecība ir vislabākā metodika, kas nu varētu noderēt, attīstot izglītību. Par pētniecību mēs runāsim nākamajā nedēļā. Būs viena speciāla mūsu lekcija par pētniecību. Šeit vēlreiz atgādinājums, ko mūsu cienījumā Vairvīģi Feiberga ir teikusi, to jūs jau zinat, bet tas ļoti piederas pie tēmas par dzīves valdnieki. O, un izglītība ir dzīves pieredze. Nu, kāda tu valdīsi? Kāda ir tava dzīves pieredze? Un nobeigumā. Šeit jums ir atkal studiju materiāli pieejami, un tur es ievietošu arī daudz citus palīgu materiālus rakstus, kurus varat vienkārši palasīt, ja jums tas interesē. Ja jums tas interesē. Paldies par uzmanību. Tiekamies atkal jaunajā darba nedēļā, nākamajā otrdienā. Es apturu prezentāciju. Un piedošanā vispirms es izslēdzu ierakstu.